Азатлык радиосу Силия бүгүн 4-чыгын Баршимбекин микрофон алдында ландышкарасыбы бүгүн биздин топшурда. Мәскеу Татарстанда татарксызлык туудуруучун колунан келгенин барсындашларга тарша ширкеулерни яндырып бу жинеетте мусулмандарны гаиплерге амтылуунун түбүндө миллет ара низак чыгаруу тилеги ята деп билдирди Азатлыкка 6 күн ябылда болгон мусулмандардын бирси Ринат Темирша. 2014-жылда Татарстандын Никите жамаат ишликчиси Илфак Шихапов фаразларын тыңларбыз. Түркияда жашоочу кырым татарлары жаңылыктарын билебиз. Тапшыруу азагында сиздин Денис Ахифе кете.
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Мәскеу Татарстанда татарксызлык туудуруу үчүн колунан келгенин барсында ишлерге тырыша ширкеулерни яндырып бу жинеетте мусулмандардын гаиплерге амтылуунун түбүндө миллет ара низак чыгаруу тилеги ята деп билдирди Азаттыкка 6 күн ябылууда болгон мусулмандардын бирси Ринат Темирша. Анын менен Наил Алан сүйлөштү.
Темирша фикиринче ширкеулерге ут түртүүдө бу жинеетте баары тек мусулмандарны гана гаиплерге тырышууда Түбән Камадагы нефтехимия курулмаларына хыжым уюштурууга тилеген нәрди билдирүләр дә Мәскәүнең җинтекләп уйланган планы. Террор гамәлләрен әгәр була кала икән, аны гадел итеп тикшереп, яки аны үз файдаңа аударып була. Соңгы вакыйгаларга килгәндә алар бу хәлләрне сәясәттә кулланырга тели. Сезнең монда начар Татарстанда проблемнар күп дип, республикадагы идарәне үз кулларына аларга үзләренә буйсындырырга омтылалар. Ширкәүләрне яндыру гамәлләре белән Россия дәүләте Татарстанда милләтара низак тудырырга омтыла. Бу низак килеп чыга калса, сез монда үзегездә тәртип урнаштыра алмадыгыз, шуңа сезнең суверенитетны алырга телибез дип белдерәчәкләр, диде Азатлыкка Тимирша. Ул ширкәүләр яндыруда шикләнелеп газапланган Рафаил Зарипов һәм башка егетләрне тиз генә иреккә чыгармаячакларын, аларның эшен тикшерү сузылырга мөмкинлеген әйтә. Алар тикшерү комитеты безгә барыбер бер нәрсә дә булмаячак дигән кебек үзләрен бик кыю тоталар. Шуңа күрә бу хәлләр тиз генә тәмамланыр дип уйламыйм. Газаплауларның мәгълүмат чараларына чыгуы әзерәк тоткарлык кына ясар, ди Тимирша. Тикшерү барганда ябып тору урынына ИВСка мәхкәмәгә китергәч, Ринатка Рафаил Зарипов белән очрашырга туры килә. Шунда чират китеп утырганда аңа Рафаил, нахакка гаеплеләр булмаган гаепләрне минем өскә өйделәр. Күрәсең, алар мине куркытырга тели дип әйтеп өлгерә. Тимирша полиция бүлегендә мөгаллемәнең җылы булуын, ә вакытлыча ябып тору урынында төрлечә мыскыллауларын эшнең йодырыкка кадәр барып җитүен әйтә. 3 декабрь көнне Чистайда 28 яшьлек Ринат Тимирша яшәгән фатирга килеп тенту үткәрәләр. Китапханәсендә булган бөтен мөселман китапларын актарып ташлыйлар. Компьютерының хәтерен алалар. Аннары Алексеевскийга алып китәләр. Тикшерүче Ринатның радикал исламчы булуын белдереп, 2 көн ябып торырга дигән карар чыгара. Ринат үзенең радикал исламчы түгеллеген моңа бернинди дәлилләр дә булмауын әйтә. Икенче көнне аңа өендә булган китаплары арасында Русиядә тыйылган берничә басма булуын, компьютерында тыйылган файллар булуын белдерәләр. Бу файлларда имеш, кемдер интернеттан металл торбалар турында ниндидер мәгълүмат эзләгән булган, ди Тимирша. Шуннан соң аны Түбән Камага алып китәләр. Анда 4 көн ябып торалар. Оперативниклар әлдән алы сорау алып торганда тикшерүче кушканны үтәүчеләр сорау алучылар алар. Алар төрлечә мыскыл итә. Дуңгыз мае ашарга кирәк сиңа, диләр. Мөселман динен төрлечә мәсхәрә әйтәләр. Безне сез мөселман түгел дип белдерәләр. Оперативниклар янында йөрүче берәү, сине ЭВС-та бер-бер нәрсә эшләтергә мөмкиннәр, көчләү кебегрәк нәрсәдә булырга мөмкин, дип куркытты. Миннән сорау алу тәмамлангач, кагазга сөйләгәннәр теркәлеп имзалар куелгач, бер сәер кешене чакырдылар. Ул килеп керде дә мыскыллы сүзләр сөйләп, йодырыгы белән минем битемә китереп сукты. Мин кат итеп кычкыргач, бүтән кул күтәрергә батырчылык итмәде. Миңа калса тикшерүчеләрдән һәм оперативниклардан кала, алар махсус газаплаучы кешедә тоталар, ди Тимирша. Ринат полиция хезмәткәрләренең хаксызга тоткарлауларын, тупас мөгаләмәләрен, кул күтәрүләрен шикәят итәргә җыенмый. Монда шикәят язып кына гаделлеккә ирешеп булмас дип уйлыйм, чөнки мөселманнарны эзәрлекләргә дигән фәрман югарыдан төшкән, ди Тимирша.
Азатлык радиосы.
тапшыруубузду дәвам итәбез. Сәясәтчеләр җәмәгать эшлекләре азатлык сәхифәсендә 2014 елда Татарстанда булачак эш әһәмиятле вакыйганы фаразлыйм. Продюсер җәмәгать эшлеклесе Илфак Шигапов фикеренчә, президент атамасын Татарстан үз куллары белән Мәскәүгә бирәчәк, республика җитәкчелеге халыкара мәдәни чара уйлап табачак. Халык атом электростанциясен сүгә каршы чыгачак.
Башкортстанда әйтик, ул атама алынды. Президент дип аталмый, башлык дип аталанда, глава дип аталам урысча әйткәндә инде. 2014 елда бу атама үзгәрер дип уйлыйм инде дә, ләкин мин аларда ниндидер аерым трагедия күрмим. Әйтик, исем һәм җисем дигән әйбер бар. Әлбәттә, мин безнең республика, Татарстан республикасы җитәкчесенең ниндидер татарча атама белән аталуын теләр идем. Чынлап та, икенчедәге бер яклап килеп караганда, банк президентлары барында, ниндидер футбол клубы президентлары бар. Ул хәтле ябышып ятарлык атама дип уйламыйм мин. Әлбәттә, теге безнең сәяси яктан бер якка таба борылган кешеләрне президент атамасын алу, теге Татарстанның суверенлыгын бетерер дип. Юк, монда атамада гына бер нәрсә әйтәм. Әгәр дә ниндидер бер уртак фикергә килеп Татарстан Республикасы башлыгы татарча атама белән атала башлый икән, әлбәттә башлык дип түгел, ниндидер конкрет исем була икән. Ул бәлки яхшырак та булырды. Чөнки президент татар сүзе дә түгел, ул дөресен әйткәндә урыс сүзе дә түгел. Әйтик, ул алынган 90-нчы елларда берничектер кабул ителгән, илдәге сәяси вәзгыять үзгәргәндә, һәм ул бары тик атама гына, алардан да башка ни юк. Президентның вәкаләтләреннән, башлыкның вәкаләтләреннән тора. Бу шәхсән теге, менә үзем шулай дим. Әлбәттә, кемнәрдер алардан трагедия ясарга уйлый, һаман Мәскәү кыса дип, юк, эш монда теге Мәскәү кысыдан да түгел, Мәскәүнең сәясәтен дә аңларга була. Мин һәрвакыт илдә нинди дә булса сәяси вакыйгалар булган вакытта үземне өчен күз алдына китерәм. Әгәр дә Мәскәү урынында безнең бүген Алтын Урда чорында кебек Сарай шәһәре утырса һәм теге чын татар дәүләте булса, безнекеләр ничек карар иде? Айрым менә айрым республикаларга, төзекләргә дип әйтәм. Шулардан чыгып, бу аңлашыла торган сәясәт. Шуның өчен тиге атамадан гына ниндидер сәяси трагедия яки ниндидер зур сәяси вакыйга саз итмәс. Әлбәттә, ул журналистларга күпмедер вакыт язырга сәбәп. Гади халыкка президент булганда, ханмы, патшамы, нәрсә булса да бик ни түгел. Җитәкче, аның тарихи яктан да бик кызык аспекты бар. Әйтик, Казан алынганнан соң әле 200 еллар элек тә урыс патшасын татарларда хан дип атау традициясе яшәп килгән. Һәм икенче яклап, әле без хәтерләгәндә дә 70-нче еллар азагында, 80-нче еллар башында шушы Леонид Ильич Брежневны патша дип бирәләр иде. Ул җитәкчене халык тарафыннан аталуы гына алар аның җитәкче икәнен белә, аның урынын белә, аларга үзләренең мөнәсәбәте бар, аның ничек дип аталуы ул хәтле мөһим түгел. Аның мөһим күпме вәкаләтләр булуы шушы республика яки башка субъект җитәкчесе кулында, күпме вәкаләтләр булуы һәм аның күпме мөмкинлеге булуы. Икенче фараз әйтәм мин, 95%-ка урысча әйткәндә уверен, ышанам, 2014 елда безнең республика җитәкчеләре тагын нинди дә булса чара уйлап табырлар ди. Чөнки менә монда Казанда яшәгәндә карап торганда шул хәтле кызык, теге мең еллыктан башланды әйтик, мең еллык универсиада әйтигәндә башка әйберләр. Бүген мин Казанда яшәвем белән чын күңелдән горурлана алам. Чөнки минем бөтен Россия буенча булган таныш татарларым Казанга килеп, тегеләре китеп, алар монда экскурсиягә килә. Бу темпны төшермәскә дигән бераз нәрсә уйлап табырлар дип.
Бу теге спорт чарасымы, мәдәни чарамы, ничегрәк уйлыйсың?
Мәдәни чарамы, спорт чарасымы, әлбәттә, әйтик, мин уйларым, бик теләрем, ниндидер гигант Түркі фестиваль ясау мында. Чүнки татар халқы үзінің активлығы тарих бойынша да Үтәміш қажи еткен бі татарлар ұрда тарқалға шытында кемлердір бәк болып, кемлердір би болып, кемлердір түріклер султан болып, татарлар хан болып қалдылар дейді. Татар халқы хәр вақыт Түркі дүнияны әйдәп барушы халық болырға дейді. Шының үшін бәлкі біздің жетекшілеріміз сұл яқ торында да ұларлар. Әзгіне спорт-спорт енді ол. Ләкен теге мәдәни яқтан демек жүрін. Бәлкі шушынды, шынки олардың қазір спорт бойынша башқа фантазиялары қалмады. Бәлкі шұл яққа барылыр деген қиялым хәм күпілдір дәрежеде фараз деп дейтірге бұла шушынды фикір бар.
Енді тағын бір момент, әміне... Шушы иштимағи сияси тұрмыштан алып айырып болмай тұрған тағын бір факт турында сырысым келе. Сыңғы вақытта мына көтәрілә башлады яңадан Татарстанда атом электр станциясын төзу проблемасы яңадан қалқып шықты. Медведев бу мәсьәләне көтәрә башлады яңадан. Ничек фаразлыйсың 2014 елда мына бу зур җитди проблемага караганда, чөнки бу теге барыбер халык тормышыннан, халыкның киләчәгеннән, халыкның
киләчәге. Ләкин мин ул тирәдәге мене камаланы ул заманында бетинде күпмедер 70-80% түзүлгөн курулган эмри дейинди ул. Бүгүнкү күндө ул таралып биткен һәм тигимизге де шайтып кине бүгүн бүгүнкү күндө аларга чын ихтияж жок биринчиден, экинчиден Татарстан халкынын бир ушундай нии бар. Үзүнчөлүгү бар. Этик ул нендедир саясий маселелерге бетарап milli meselelerge de şak demek bir taraf. Lakin üzerine, üzerinin güçlendirgine, ya ki üzerinin ingilizler hukuklarına şımlattırıp kazılganda o şak değil bir de.
Ozatlık Radyosu.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядәге телевизион сәяҗиләре, мераклылары ве Türkiye'nin belli kino artisti Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranları endi yanı bir serial filmini merakla bekliyler. Bu filmin adı Kurseyit ve Şura. Kurseyit ve Şura'nın film olacağın ötken sene Mayıs ayında İzmir'de 18 Mayıs 1944 sürgünlanma faciası konferansında İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni konferansqa bizden barabar iştirak etken Nermin Bezmen aytkan edi. Nermin Bezmen özünün 1992 senesinde neşretkeni Kurseyit ve Şura adlı romanının bir film şirketinin anlaşkanın ve Türkiye'nin belli televizyon kanallarından olgan Star televizyasında gösterileceğin onun için endi hazırlıklarga kirişilgenin aytkan edi. Mine bu yaz aylarından başlagan bu hazırlıklar ve film çekimleri hızla devam ede. Hatta bu filmin baş oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ attan yıkıldı, avdarıldı ve bir-eki süyegin sındırgan edi. Endi onun bazı bir atma zor olgan sahnalarında bir dublörü mingenin yaza gazatalar. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurseyit ve Şura adlı filminde, serial filmdeki rol arkadaşı da Farah Zeynep Abdullah. Onu teleseyirciler öyle bir geçer zaman yani Bessenoye Bremya adlı serial filmden hatırlayacaklar. Kurseyit babası Eminovlardan olgan Yalta'da doğgan bir Kırım Tatarı. Nermin Bezmen öz kart babasının hikayesini takip edip onların alakalı olarak Kurseyit ve Şura daha sonra Kurseyit ve Murka adlı romanlarını yazgan edi. Nermin Bezmen ta o vakitler 1991 senelerinde bizlerin de yardımının Kırım'a ketken Kırım Tatar Milli Meclisi'nin tanış olgan ve dedesinin doğan yerlerin, yaşayan yerlerin kıdırgan ve o yerde akrabaların ya da komşuların tapkan, araştırgan edi ve bu romanın meydana getirgen edi. O romanı Kurseyit ve Şura, Kurseyit ve Murka romanları o devirlerde pek büyük bir sansasyon yarattı, tesir meydana getirgenedi ve bu kitap 10'a yakın gayradan basıldı ve şu sonku zamanlarda tekrar bu filmin, serial filmin yapılacağı ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Zeynep Farah Abdullah'ın oynayacağı gazetelerde neşir edildiğinden sonra bu romanga merak ve talep de arttı. Kitapçılarda çokça satılan kitaplar arasına kırdı. Nermin Bezmen özü aytkanımız gibi bu romanın kahramanı olan Kurseyit'in torunu ola. Nermin Bezmen bu Kurseyit ve Şura ve Kurseyit ve Murka adlı romanlarından gayrı gene Mengene Göçmenleri adlı bir romanı var. Bu da Kırım'dan, Kafkasya'dan, Dobruca'dan İstanbul'a göç edip gelgen insanların hikayesini İstanbul'un merkezine, şimdi en de o yerler ticaret merkezi oldu. O yerlerde insanlar yaşamaya daha çok alışveriş, biznesmen yapıyorlar. Bu Mahmut Paşa, Kapalı Çarşı yakınlarındaki mahalleye gelip yerleşkenlerin anlata Nermin Bezmen bu romanlarında. Nermin Bezmen bundan da gayrı pek çok eserler meydana getirgenedi. Kurseyit ve Şura filmi Star Televizyası'nda gösterildiğinden televizyon eleştirmenleri, tenkitçileri bu filmin, bu serial filmin eğer yakşı yapılırsa büyük reyting alacağına inanırlar. Türkiye'de ötken senelerde Cengiz Dağcı filmi, İsmail Gaspıralı filmleri, dokümenter filmleri ve 2013 senesinde Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı filmin galasının prezentasyasının ve bu filmin TRT'nin çeşitli kanallarına defalarca gösterilmesinden Kırım ve Kırım Tatarlarına büyük alaka meydana gelgenedi. Ayrıca Kaytarma filminin de hem Antalya'da hem de Eskişehir'de de galaların yapılması da bu alakanı ta de ziyadeleştirgene de. Buna Türkiye'deki film yapımcıları da Kırım ve Kırım Tatar meselesinin bu kadar alaka kurgenin, Türkiye'de bu kadar çok Kırım Tatar cemiyetlerinin olganından yolga çıkıp yapacakları filmge yüksek reyting alacağına inanıp endi Kırım ve Kırım Tatarlarla alakalı filmler, seriyaller hazırlamaya kirişeler. Buna böyle bir oportunist prodüsör de Cengiz Dağcı'nın hayatın ve onun Korkunç Yıllar adlı romanın sinema filmini hazırlamaya kirişe. Şunu aytabilirim ki elbette ben bu prodüsörünü tanıyım. Pek yakşı işler becerip olamay ama bakacağız inşallah Cengiz Dağcı'nın Korkunç Yıllar adlı filmin yakşı ettirip becerir. Ötken haftaki eşitliğimizde Profesör Doktor Halil İnalcık'la yapkanımız intervjunu bergen edik. Halil İnalcık'ın hazırlaganı anlatkan tarih sohbetleri, Halil İnalcık'ın tarih sohbetleri adlı televizyon programmasının da Salı akşamları saat 19.25 TRT Türk kanalında ve cumartesi sabahları da yine TRT Türk kanalında sabah saat 7.25 dakika geçkende olganında aytayık. Meraklanan tele seyirciler bunu internetten ya da Sputnik vasıtasından seyretebilirler. Halil İnalcık eşitliğinden dolayı veremeyeceğimiz bir haberdi. Ankara'da 26 Dekabr'de Türk dünyasında birinci kere ilan edilgen Kırım Tatar Ahali Cumhuriyeti'nin anayasasının kabulünün yıl dönümü Ankara'da hatırlandı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nde yapılan toplaşuğa cemiyetin idarecileri ve Ankara'daki Kırım Tatarları katnadılar. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Numan Çelebi Cihan ve arkadaşları tarihi bir iş yaptılar. Bizler de Kırım Tatarları olarak Numan Çelebi Cihan, Cafer Seyit Ahmet Kırımer, Hasan Sabri Ayvazov, Seyit Celil Hattat gibi bu Ali Cenap insanlar, vatansever insanların yolundan ketemiz ve onların tutkanı yolda öz geleceğimizi, milletimizin geleceğini inşa etmeye gayret etemiz dedi Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay. İstanbul'daki en belli müzelerden biri de Beşiktaş'taki Arbi Deniz Müzesi'dir. Buna bu müze yanı binalar koşulup bu sene içerisinde daha çok sergilenecek tarihi eserlerin olganı yerinden faaliyetke başlagan edi. Buna bu sene bu hafta bu askeri müzede Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde saylama ressamlar bölügünde sergisinde Ayvazovski'nin de 3 tablosu yer alan deniz ressamlarının eserlerinin yer alganı bu sergide Ayvazovski'nin Karadeniz Boğazı'nda Tahlisiyeciler, Denizde Fırtına ve Limanda Yelkenliler adlı 3 yağlı boya resmi yer ala. Malum olganı gibi 2014 senesinin Birleşmiş Milletler'in teşkilatı UNESCO İsmail Gaspıralı'nda hatırlanacak kişiler listesine dahil etken idi ve 2014 senesinde İsmail Gaspıralı senesi dep saylagan idi. Buna şimdiden hem Türkiye'de hem Kırım'da İsmail Gaspıralı hakkında çeşitli anma faaliyetleri için hazırlıklara kırışıldı. Ankara Gazi Üniversitesi ve de 300 bilim adamının iştirak edeceği milletler ara bir Gaspıralı konferansiyasını Kırım'da geçirmek için hazırlıklara başlandı. Bununla alakalı olarak konferansiyanın sekreteri Gazi Üniversitesi'nin hocası Ümit Polat da Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliğine ve Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'ne koordinasyon ve işbirliği için müracaat etti. Bütün masrafların Türkiye tarafından karşılanacağı bu konferansiyanın hazırlıklarına kırışıldı.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozatlık Radyosu Sili. Hürmetli tınlauşlar, bugün dini sähifemizde tanılgan Galim Rizayettin Fahreddin'nin Yova Meğul Kalim Şarhı kitabından izikler təqdim etibiz. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı.
Bugünkü tapşırıbızda kitapta urun algan 18-ci hem 19-ci hadislerine, alarının tercümelerin hem alarga birirgen anlatmalarını okup biraviz. Başta 18-ci hadis. Üd'ullâhe ve entüm mûqinûne bil icâbe. Ve'lemû ennallâhe la yestecibu duâen min kalbin gâfirin lâh. Tercümesi. Allah Teala kabul iter deyip, şübhəsiz bulğanığız halidə doğağı ibadət qılığız. Həm də biləgiz ki, Allah Teala gafil və xəbərsiz bulğan küngül bilən qılıngan doğağı ibadətini qabul etməz. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgən anlatma. Doğa deyən söz, ibadət bilən Allah Teala'dan bir nərsə sorav mağnələri arasında ortaqdır. Bu hadisi şərifdən maksud, ғибадат қылу бұларға да, сұрау бұларға да мүмкін. Шының үшін тәржімеде әр екі мағына зекір қылынды. Мүмін сүресінің «Сіз мина дұға қылығыз, мин сізге аның савабын берірмін» деген 62-ші аятындағы дұға сөзі де үш бұ екі түрлі мағына білін тәфсір қылырадыр. Ахлак китапларында дұға, яғни Алла Тағаладан хаджет сұрау хақында бик көп әдәпләр зикір қылына, вақытларға мәхсус дұғалар тағиын итіләдір. Ләкин дұға қылу хақында асыл керекні нәрсә, көңілінің иқрас болуы вә бүтін ғайрат білән Алла Тағалаға бұйсынудыр. Көңіл иқрас болса вә қабул итілуіне ұшанылса, дұға тіләсә нинди вақытта вә тіләсә нинди вә тіләсә нинди тіл білән қылынсын, қабул итіләчәк, ve semeresi kürüləcəkdir. Talep itilgən rəvüştə nəticəsi kürülməgən ışraqda da ihlas qılıngan dualar, Qur'an oku, namaz qılu, zikir və təsbih bilən şüğullənü kibək faziletli qibadətlərdən bulub, dünyada bulmasa, ahirətdə semeresi bulurqa mümkün. Şunun üçün, xüsusən şəkirt vaqıtlarda və qurbət günlərində ihlas bilən dua qılırqa qabul bulacağından ümit üzməsək deyişli. Bəqara surəsinin 182-ci ayətində Ey Muhammed, bəndələrim sindən mini sorasalar, sin alarga əyd. мин һеч шиксез аларга бик якынмын. Миннән ярдәм сораучыларга ярдәм итәрмен. Алай булса, инде бәндәләрем дә минем чакыруымны кабул итеп, миңа иман итсеннәр ки, дөрес юлда барушылардан булсыннар диелә. Магнесин үзе белми торган дуаларны укуда да күп сәмәрә булмаса кирәк. Шуның өчен һәр кем хосуси дуаларны үзләре белгән вә үз телләрендә кылырга тиешле. Харам эшләр турысында дуа кылырга ярамый. Бу, әлбәттә, һәр бер мөселманга мәгълүм. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре Алла Тәгалә кабул итәр дип шөбһәсез булганыгыз хәлдә дуага ибадат кылыгыз. Һәм дә шуны белегез ки, Алла Тәгалә гафил вә хәбәрсез булган күңел белән кылынган дуа гыйбадәтне кабул итмәс дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урын алган 19-нчы хәдисне укып бирәбез. Изә атакум кериму каумин фәкримух. Тәрҗемәсе: Бер кавымның хөрмәтле адамы сезне зиярат кылыр өчен килсә, сез аңа хөрмәт күрсәтегез. Инде шуша хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Ачык йөз белән каршы алу, тәклифсез сөхбәт итү, ягъни әңгәмә алып бару, казнада бар булган белән кунак итү кебек нәрсәләрнең һәр бере үз дәрәҗәсендә хөрмәт итүдер. Бер кавым вә бер милләт, яки бер кабиле вә җәмгыятьнең олысын хөрмәт кылу, шул кавым вә милләт, яки кабиле вә җәмгыятьнең бөтенесен хөрмәт итү булыр. Кирәк бер кавымның хөрмәтлесе булсын, вә кирәк булмасын, гомумән кунакларны вә зиярат кылучыларны тәрбия итү, исламларга хас гүзәл холыклардан булса да, яшәү шартларының үзгәрүе, вә иҗтимагый хәлләрнең бөтенләй башка юлга керүе сәбәпле, бу гүзәл холыкның да заманга муафик рәвештә үзгәрәчәгендә шөбһә юк. Мәскәүдә торучы мөселманнар, тирә-яктан килүче мөселманнарны, хосусән кардәш кабиләләре вә дусларын кабул итеп торсалар, вә һәр берен 2-3 көн кунак итеп җибәрүенә гадәт итсәләр, үз кәсепләрен кылырга вакыт булмас, һәм моңа байлыклары да җитешмәс. Җинам әйтсәк, вакыт уздырып йөрүчеләрне, тик чәй эчеп, сөйләшеп утыру вә сүзләре дә исәнмесез, хушмысыз кебек мөхмәләттән үтмәгән кешеләрне хөрмәт итүгә бу заман мөсаит булмаса да, бер кавымның хөрмәтлесе булган яки гыйлемнән ләззәт алган кешеләрне кадерләп ихтирам кылырга тиешле.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами гул Хәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Сади әзерләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.